Ostachi, Terra Tarik. Su second tumpar Ekopiang, Mozo Yokar. Huh? Frankie Fernandez, Melbourne, Australia, son tumka yo goincho cobro, cognitian pawita. Survatik Batmi Muller, dual citizenship, Hache Baptin. Dur Warsak, Lakani Goinkar, Toshe, India so look, India sudun, Baile deshant apli family sangatak, Raupak lagliat. Murche, migrate to foreign countries. हे जायते वर्सां आदिसून चालू आसले पूण हालीच्या वर्सांनी वाडोवंक लागला हे बाबतीन आमी एडवोकेट क्लिओफास अल्मेडा कुटिनो हाचे लागीं विचारले ड्युअल सिटिझनशीप हाचो फायदो कितें आसतलो काय म्हूण
इंडियेचो लोक भायल्या गांवांक वचून काम करपाक लागल्यात साबार वर्सां जाली गोंयकार 70 ते 80 वर्सां आदी गोंयच्या भायर वचपाक लागिल्ले आफ्रिका गेले ऑस्ट्रेलिया गेले कॅनडा गेले काम करपाक आमच्या गांवांत काम कमी लोकांक पगार कमी हे कामाक लागून लोक भायल्या गांवांत वचून काम करतात आनी तितून वायट कांयच ना मायग्रेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट मायग्रेशन एज अ रिझल्ट ऑफ अर्बनायझेशन इज अ ग्लोबल फेनॉमिनन पूण आतां एक विचित्र वस्त घडपाक लागल्या हाली पार्लमेंटाक क्वेश्चन केल्यार फॉरेन मिनिस्टरान सांगले गेल त्या वर्साक 1,63,000 इंडियन्स गेव अप इंडियन सिटिझनशीप दीस फिगर इज अलार्मिंग The Indian government does not know where these people are going and for what reason. This is extremely alarming. When the rich and the elite leave the country, it creates a psychological stress in the country. I am of the opinion that both the rich and the poor can be taken care of by our country by giving dual citizenship. There is nothing wrong with dual citizenship. In fact, dual citizenship is considered a progressive step now. So many advanced countries are opting for dual citizenship. If you give Indians dual citizenship, the rich will come back, and may come back with investment, may set up businesses here, even though they have gone to other countries. And the poor will certainly be back because it is where their heart and soul is.
Deo Barikoro Advocate Cleofat Almeida Kutino, tuja molatik vel dilomon. Hya somanant, goy sarkaran, baile deshe raotele goyankarang, नेटिव्हिटी सर्टिफिकेट ऑनलाईन मिळवपाची सुविधा केल्या भायल्या देशात रावपी गोंयकारांक समज ओव्हरसीज सिटिझनशीप ऑफ इंडिया वो पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन PIO हे कार्ड घेऊन जाय जाल्यार भायल्या देशांतल्या भारताची एम्बसी हे नेटिव्हिटी सर्टिफिकेट विचारतात ही नेटिव्हिटी सर्टिफिकेट आता भायल्या देशांसून ऑनलाईन अप्लाय करपाक मिळवतात हाची माहिती आमकां एडवोकेट ज्युनियर डिसुजा दिता
आमच्या गोंयच्या सरकारान ऑफिस ऑफ द कलेक्टर्स पळय हा नॉर्थ गोवा साऊथ गोवा तांणी एक बरें आमचे जे गोंयकार आहात ते भायर देशांनी रावतात पळय ते जावं इंग्लंड जावं ऑस्ट्रेलिया जावं न्यूझीलंड जावं खंयसरूय तांच्या नेटिव्हिटी सर्टिफिकेट पळय आहात ते ऑनलाईन अप्लाय करूंक जाता ही नेटिव्हिटी सर्टिफिकेट म्हणजे कित्याक जाय ही नेटिव्हिटी सर्टिफिकेट जायते आमचे गोंयकार पळय भायर गांव पळय रावतात भायर देशांनी फॉरेन देशांनी पळय रावतात तांकां OCI अप्लाय करूंक जाय आनी केन्ना केन्ना तांचे पळय आदले पळय आहात तांचे कडेन इंडियन पासपोर्ट आसना केन्ना केन्ना बर्थ सर्टिफिकेट आसना केन्ना ते भायर गांवांत तांचे जल्म जाला आनी तांकां आडको जाता ही नेटिव्हिटी सर्टिफिकेट काडपाक नेटिव्हिटी सर्टिफिकेट जाय एक डॉक्युमेंट कहो ही OCI लागून आतां OCI कितें रिक्वायरमेंट आसता जो तो तू हांगा जर इंडियेक जल्मला तर तुका OCI मेळटा तुजे कडेन इंडियन पासपोर्ट आहा तो OCI मेळटा केन्ना केन्ना तुका तुमचे आदले पळय पाय जावं माय जावं शापाय जावं श्यामाय हांगासर इंडियेक जल्म जाल्या ताचे कडेन कितें डॉक्युमेंट आहा तर तुका OCI मेळटा पूण जर तर कांयच डॉक्युमेंट ना तर डॉमिसायल सर्टिफिकेट नेटिव्हिटी सर्टिफिकेट हे चलता OCI लागून आनी आतां कितें केलां की पयली जायत्यो आडको आसताली आमच्या गोंयकारांक नेटिव्हिटी सर्टिफिकेट अप्लाय करूंक तांकां येवंक पडटाले सायन करूंक पडटाले एफिडेविट दिवंक पडटाले सगळें आतां काडलां आतां आमचे गोंयकार भाव भयणी पळय आहात जे भायर देशांनी रावतात तांच्यान ऑनलायन एप्लिकेशन करूंक जाता
कांय वर्सां जालीं आमी सांगत आयिल्ले आसात कशे तरेन कर्नाटकाचो सरकार मदय नुयेचें उदक कर्नाटका पावपाचो प्रयत्न करता ते गेल्ल्या सुमारान कर्नाटकाचे सरकारान चोरला गांवान हांगा आनी एक पावट प्रयत्न चालू केलो हे मदय न्हंयचे उदक कर्नाटका पावोवपाक प्रोफेसर राजेंद्र केरकर हाची आमकां आनी माहिती दिता
सध्या हांव चोल्ला गावातल्या आंबेखोल ह्या वाठारान आसा. कळसा हलतरा ह्यो ज्यो दोन नाले आसा त्यांचो उगम कणकुंबी आणि चोल्ला ह्या गावांत जाता. हलतर नाला जो आसा जो फुडे गोंय वाठारांत गोरली न्हंय जाता आणि तिकाच मागीर साखळे वाळवंटी म्हणटा त्या न्हंयचो उगम ह्या आंबेखोल वाठारांत जाता. कर्नाटक सरकारान सध्या धरणाचो प्रस्ताव जो आसा तो स्थगीत दवरला आणि त्या बदलाक त्यांच्यानी हंगासर एक बंधारो बांधून ते उदक जे आसा हे कळसा नाल्यात व्हरपाचे थारायलेले आसा आणि त्याच्या खातीर त्यांच्यानी वेगवेगळे पोल मार्किंग केलेले आसा आणि ह्या पोलाचे मार्किंग जे आसा ती सुरवात जी आसा ती आंबेखोल ह्या वाठारांत जाता. हो जो लाकडाचो पोल हंगासर घातलेला आसा तेचो नंबर एक आसा आणि अशा प्रकारचे जवळजवळ त्यांच्यानी 100 वयर जे पोल असा ते कणकुंबी मेरेन घातलेले असा. ह्या न्हंयच्या वाठारांत त्यांना बंधारो बांधपाचो असा आणि बंधाऱ्याचे उदक जे असा ते पायप सिस्टमातल्यान त्यांना उत्तर कर्नाटकात व्हरपाचे असा.
गोयचे काँग्रेस पक्षाच्या वडिलांनी ह्या सुमनान गोयचो राज्यपाल पी एस श्रीधरन पिल्ले हाका मेवल्यात आणि हे बाबतीत आपलो विरोध मुखार दवरला. आणि ह्या सुमनांत गोयात पंचायताची इलिसांवां झाली. सुमार 5,000 मायज उमेदवार हाणें 108 आनी 100 पंचायताच्या इलिसांवांत भाग घेतलो. हाची माहिती आमी तुमकां फुडल्या बातम्यांत दितले. तर आयकोप्यानो ह्यो जावन असले आमच्या कोंकणीतल्यान खबरो मेलबर्न ऑस्ट्रेलियासून. मेळुया दुसऱ्या सोमारांत. ते मेरेन मोग आसून दी.
Kokni uloy, 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 kokni uloy एक्सिडेंट घडोन चिंतीत तोर आमच्या दोळ्यांनी दुखाती वेतात घडोन ओवरटेक कोताळा एक मोटर रातचे फुटपाथार चोडोन ड्रायव्हराचो कंट्रोल सोडोन दोऱ्यांत पडले रेलिंग मोडोन बड्डे करून ती भायर सोल्ली अशें जायत म्हूण चिंतूंक ना कोणे त्या कुपासारान काम केलां ताणे ते गायच्या सांगाताक बरे एक्ट्रेस सोंपोन आमकां जालें उणें दोऱ्यान पडलेलें तें मोटोर पुलीस सोदूंक लागले दोऱ्यान येवन दुसऱ्या दिसाने विका पयली आमचे तय जायना जावन नेव्हीच्या डायव्हर दोऱ्यान वसोन मोटर सोदले इन्स्ट्रुमेंट घेवन शेकी मोटर सोदून काढले व्हडले दोरयेक मॅग्नेट लावून मोटर मागीर ते वयर काढून व्हडल्यो क्रेनी ताणी हाडल्यो क्रेनीन बुडलेले मोटोरांनी मेलेल्यो कुळ्यो ताणी त्यो भायर काडल्यो गुरच्यांनी कुळ्यो तांच्यो कोण बोबो येली मारल्यो ओडल्यो फुडें आयकात आमच्या सरकारान जबाबदारी कश्यो सोडल्यो फायण पडटा तटी स्पीडी वयर असो तर मातशे फास गेल्यार पुलीस मामा म्हणटात बेगीन तालांव बोर तूं रातच्या वेळार तालांव दिवं पुलिसांक कित्याक येता जोर कितें घडलां तें सारकें गोंपाचें सीसी कॅमेरा असलेले तोर फोको तालांव दिवंक सीसी कॅमेरा पुलीस घेवन येता मोतीन दोरा पूण पुलार थोडे कॅमेरा चोलो ना ते पयले सारके कोर्रे गोंयच्या सरकारा पानपट्टी विकपी गाळे पासून बरे कॅमेरा घालतात न दोर मारा तांची लज घेवन पूण बरे कॅमेरा पुलार घालूं फुडें सोरा सरकाराचोच गुन्यांव कोण नाका तुमच्यो चुकी दोळ्या मुखार हाडा जायते पावटी पिवन चोलयतात त्यो वायट सुयो तुमच्यो तुमी मोडा ओवर स्पीडींग ओवर टेकींग तसो चोलय ताणा मोबायल सोडा सरकाराचे कायदे पाळून तुमचे जीवित सांभाळा, सरकारचे कायदे पाळून तुमचे जीवित सांभाळा.
इश्टानो, शिंपेतली मोतिया 205 पळोवंक तुमकां स्वागत. सुमार 1920 वर्सा ह्या काळार अमेरिकेन एक फामाद चोर आसलो आनी ताचें नांव आर्थर बॅरी. वो सादारण चोर न्ही, सारको फामाद. तो फामाद इतल्याकच तो चोरा बरी दिसच नासलो आनी तो चोरी रातचो करिनासलो. तो दिसाक सगळे कडेन लोक आसा तो तरी चोरी करतालो. आनी कोणाचो तो चोरी करतालो? क्रिस्त लोकांच्या घरांनी वचून तांकां मेळून तांचे कडेन बरें उलोवन तांकां विश्वासान घेवन मागीर एक दीस तांचे भांगर, तांचे दुडू आनी कितें चोरी करप. तो बरे न्हेसतालो पण कोणाक ताचे दुबावचे नासलो. वो चोर आसूं येता म्हूण सगळ्यांक दिसताले वो बरो एक मनीस, मानेस्त बरो उलयतालो, मवाळेची भास, बरो शिकलेलो मनीस कसो. शेवटी एक दीस तो सांपडलो आनी सांपडताच मागीर ताणें कितल्यो चोरी केल्यो ते सगळे पोलिसांक कळ्ळे आनी ताका मागीर 18 वर्सां बंदखणींत रावचें पडलें. बंदखणींतली 18 वर्सां सुटका जातच आर्थर बॅरी अमेरिकेच्या न्यू इंग्लंड वाठारांत एका ल्हान गांवांत वस्ती करूंक लागलो. कांय वर्सांनी एका पत्रकाराक आर्थर बॅरी त्या गांवांत आसा ही खबर कळली आनी तो आर्थर बॅरीक मेळ्ळो आनी ताची मुलाखत घेवंक लागलो. ताणें आर्थर बॅरीक एक प्रस्न विचारलो, बॅरी कितली वर्सां तुवें चोरी केली, तातूंत तुवें कोणाक चड नागयलो? तेन्ना आर्थर बॅरी म्हणटा, हय हांवें खूब जाणांक रागयल्यात, पूण आतां तुज्या प्रस्नांची जाप दिता. हांवें आर्थर बॅरीकच चड नागयला. तेन्ना पत्रकाराक जाप जालो, हांवें कशें जावं येता, तुवें तुजी चोरी कशी करची? आर्थर बॅरी म्हणटा, हें पळय, हांवें म्हज्या तरणाटपणाची तिनांतले दोन वांटे जिवीत बंदखणी सारले, म्हजें जिवीत हांवें पिड्यार केलें. म्हज्यान एक शिकोवपी जावं जाता आसलो, एक धंदेकार जावं जाता आसलो, एक कलाकार जावं म्हज्यान जाता आसलें, म्हज्यान आनी कितें करूंक जाता आसलें, हांवें तें केलें ना. ही चोरी करची संवय म्हाका लागली आनी म्हजें जिवीत हांवें ओगडायलें, हांवें म्हाकाच लुकसाण केलें आनी हाची म्हाका आतां दूख भोगता. आमच्या जिवितांत आमी केन्ना केन्ना अशेंच करता, आमचें लुकसाण आमीच करता. जेन्ना हांव देवान म्हाका दिलेली देणी सोदून काडिना, ती हांव वापरिना, तेन्ना कोणाचें लुकसाण जाता? दुसऱ्यांचें, देवाचें? ना, म्हजेंच लुकसाण जाता. जेन्ना हांव दुसऱ्यांचो राग काळजांत दवरून बसता तो शिजयता कोणाचें लुकसाण जाता म्हजेंच कित्याक हांव तांकां बसूंक तयार ना त्या मनशांक पळयल्यार मात्र न्हय त्या मनशांचें नांव आयकल्यारच म्हाका तिडक मारता म्हणजे म्हज्या भितर तितलो तांचो राग आसा बसूंक हांव तयार ना म्हजेंच हांव लुकसाण करून घेता जेन्ना हांव वांगडे वाटेर वेता कोणाचें लुकसाण जाता म्हजेंच कित्याक बरे वाटेर म्हज्यान वचूंक जाता आसलें पूण म्हाका तें नाका कित्याक हे वांगडे वाटेन गेल्यार वेगळी म्हाका कितें जाय तें मेळटलें पूण तांतल्यान कितें जाता म्हजेंच मागीर लुकसाण जाता म्हजें जिवीत पाड जाता जेन्ना हांव दुसऱ्यांचे बरे गूण पळोवचे सुवातेर तांच्यो चुकी तांचे वायट गुणूच ताचेर भर घालता आनी तांचे विशीं नाका जाल्ले दुसऱ्यां कडेन उलयता तांच्यो चाडयो करता तांचें नांव पाड करता तेन्ना तांकां लुकसाण जाता तें जालेंच पूण ताचे परस चड लुकसाण म्हजें जाता कित्याक म्हाका ती संवय लागता दुसऱ्यांचे वायट उलोवची ही संवय म्हाका जाल्ली आसता आनी मागीर म्हाका कोणाचेंच बरें दिसना सगळ्यांच म्हाका काळें दिसता जेन्ना हांव दुसऱ्यांक आदार करूंक सोदिना हांव स्वार्थी जाता म्हजें चिंता म्हाका दुसरें कोण लागना हांव आनी म्हजें जिवीत थोडे दीस हांव सुखी कसो आसता पूण मागीर म्हज्या जिविताक अर्थ ना हांव दुखी जाता लुकसाण कोणाचें जालें परत्यान म्हजें अशें आमचो व्हडलो आनी खरो दुस्मान कोण आमचो पेलो आमचो शेजारी न्हय म्हजो पयलो आनी खरो दुस्मान हांवूच कित्याक हांवूच म्हाका मानून घेवंक तयार ना ती मागीर म्हजी उंचाय आसूं म्हजो कातीचो रंग आसूं म्हज्या जल्माचो गांव आसूं म्हजी आवय आसूं म्हजी फाटभुंय आसूं म्हजें शिकप आसूं हें जेन्ना हांव मानून घेवंक तयार ना तेन्ना म्हज्या जिवितांत उणीपणाची भावना येता इन्फिरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आनी जाच्या जिवितांत उणीपणाची भावना आसा तो मनीस जिवितांत वयर सरना तो सदांच दुखी आनी आपल्या जिविताचें लुकसाण करता तर आमी आर्थर बॅरीथॉन एकलीस हांव शिकूं येता आर्थर बॅरीन आपलें जिवीत पाड केलें आमी तशें करचें न्हय आमी आमचें जिवीत बरे वाटेर हाडुया जिविताचो बरो उपयोग करुया आमचें जिवीत अर्थभरीत करुया खुशाल भरीत करुया देव बरें करूं आनी मोग आसूं
Thank you. पाई सूर्य लिपला दरियान बुटला चंद्र उदेला पाए ये सूर्य लिपला दरियान बुटला चंद्र उदेला
बाबा यो
चेडवांबोरी आमच्या गावाची
सोबीत तसे उक्त्या मनाची तुम्ही भोवा कितले देस आणी देखा कितले वेस तरी चेडवा बोरी आमच्या गावाची तुम्ही भोवा कितले देस आणी देखा कितले वेस तरी चेडवा बोरी आमच्या गावाची शिका पता जडून वायला मनशापण उलटे रावला सांगतले ते सांगून वसा वंगतले ते वंगून वसा चेडवा मोरी आमच्या गावाची सांगतले ते सांगून वसा वंगतले ते वंगून वसा चेडवा मोरी आमच्या गावाची स्कूटरार पाटिंगरा मोटरार चेडवा मोरी आमच्या गावाची ती भोंग वेता स्कूटरार पाटिंगरा मोटरार चेडवा मोरी आमच्या गावाची तुझी साल गीते वाईट आसून दी या दिस रात ड्युटी करून दी ती मान बागून चलता झाल्यार वोंट वरसून आसता झाल्यार गुरतांदा पोळे तेल्याची चेडवा बोरी आमच्या गावाची ताची पातकां पुरा बारी गुटाची ती डोळे सोडन पळयनात मिसरा दार सुकयनात चेडवा बोरी आमच्या गावाची ती डोळे सोडन पळयनात मिसरा दार सुकयनात चेडवा बोरी आमच्या गावाची त्या चेडवा मोदे एकले पवित्री गावार नाव तिका सती सावित्री तरी धाकटे एकलो सांगून भोंवता मिशाळ्यान हासून सांगता अंकवारा वय चार पिलांची तरी धाकटे एकलो सांगून भोंवता मिशाळ्यान हासून सांगता अंकवारा वय चार पिलांची चेडवां बोरी आमच्या गावाची ती सोबीत तशे उक्त्या मोनाची तुम्ही भोवा कितले देस आणि देखा कितले वेस तरी चेडवां बोरी आमच्या गावाची तुम्ही भोवा कितले देस आणि देखा कितले वेस तरी चेडवां बोरी आमच्या गावाची
सोडला पिराय सगळ्याक सडल्या कराय तुझ्या सोबायेक बोलला म्हणून चिंती नाका पिराय तकलीक सडल्या कराय तुझ्या सोबायेक बोलला म्हणून चिंती नाकाय
पुरो पुरो पाडाय म्हाका दुबाव दिताय खंय वचूं कित्याक म्हज्या फाटल्यान नासाय
म्हजी गोरी 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 गाय चुकून गेल्या बाय सदां राखून आसा ह्या वटेन दिश्टीक पडत गाय देणा शिंगाची मोणा दुदाची तुझ्या पुणी घरा तेणे पळय मुझी गोरी 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 गाय चुकून गेल्या बाय सदां राखून आसा ह्या वाटेन दिश्टी कोडात गाय देणा शिंगाची मोणा दुदाची तुझ्या पुणी घरा तेणे पळयलाय गो बाय म्हाका बाय बिश्ट सतय नाकाय तुझ्या काळजा भितरल्यान सांची लढाय
तुझ्या गाय कुजोलाय म्हाका उतार दिताय तुझे लगी लगन जाता तुमच म्हजो राय
उक्त सांग म्हाका बाय बिश्ट सतय नाकाय तुझ्या काळजा भितरल्यान सांची लढाय
तुझ्या गाय कुजोलाय म्हाका उतार दिताय तुझे लगी लगन जाता
सरी 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 कोणी आसची ना रे काय देणा शिंगाची मोणा दुदाची राणी मुझा बगले नासा हंस दिसो राय मुझी गोरी 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 गाय मेळ्ळी म्हाका बाय तुझ्या सरी 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 कोणी आसची ना रे काय देणा शिंगाची मोणा दुदाची राणी मुझा बगले नासा हंस दिसो राय
तुझ्या काळजांत रावूंका शेता असले मोर बार चांदे वोन ये वो कुशीकते मोजा बोसने एक इस कोड़ी एक मोजे कालीस मोगन लासने
Yeah, God.